You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Napag-alaman sa pinakahuling ulat na ang kakulangan ng kaalaman sa wastong paghahanda at pagluto ng ilang pagkain ay nauuwi sa panganib ng food poisoning para sa maraming Australiano. Bunga nito, maling binalik ang mga panawagan para mabigyan ng mas mabuting kaalaman ng mga kusinero, amateur at dalubhasa sa kusina sa mga sakit, bunga ng diwastong paghahanda ng pagkain. Narito ang detalye sa ulat ni Evan Yang, kaugnay ng food poisoning. Naranasan ni Georgina Poulter ang sakit dulod ng food poisoning. Sa una ay akala niya ito'y gastroenteritis lamang matapos kumain ng chicken salad nung lumabas kasama ang mga kaibigan.
I think I was in hospital for about 2 or 3 days until they sort of pumped me full of fluids again and got me back on my feet. But rather than getting better, I had a bit of a relapse. I'd started coming out in a rash and I had a temporary form of arthritis in my hips. Probably didn't really feel better for about 6 weeks. It was truly miserable, not feeling well at all for a long period of time.
Ang naging karanasan ni Georgina Poulter ay isa lamang sa ilang milyong kaso ng food poisoning sa Australia. Bawat taon, nagbubunga ito ng pangkaraniwang bilang na 32,000 kataong na-o-ospital. 86 naman ang namamatay at may 1,000,000 kataong kumukonsulta sa mga doktor. Sa pinakahuling pagsasaliksik mula Food Safety Information Council, nakita na ang kakulangan ng kaalaman ukol sa wastot ligtas na paghahanda ng ilang mga piling pagkain ang nagbubunga ng panganib sa pagkasakit ng marami ng food poisoning. Ayon sa council, 3rd bahagi ng mga bahay sa Australia ay may isang nakatirang vulnerableng tao tulad ng mga nagdadalang tao buntis, mga bata, o matatanda o elderly, sa lubhang pagkasakit o panganib na mamatay sakaling sila'y ma-food poisoning. Ayon sa tagapagsalita ng council, Lydia Butman, mahalaga ang kaalaman sa ligtas na paghanda at pagluto ng pagkain.
We've got a good safe food supply in Australia, but even so, there's still 4.1 million cases of food poisoning each year. It's pretty important, quite a strain on the health system. At the moment, there's quite a low knowledge of food safety in the general community, and we want to bring that up.
Nakita din sa pag-aaral na 70% ng mga Australiano ang di alam ang wastong temperatura sa pagluto ng ilang mga piling pagkain na maaaring makontamina ng salmonella, tulad ng manok at itlog. At 36% ang kumakain ng ulam na may hilaw na itlog. Sinabi ni Lydia Bucan, maaaring magsagawa ng ilang mga bagay-bagay at hakbang ang mga cook, amateur at professional upang baguhin ang kalagayang ito.
Getting a meat thermometer to make sure you're cooking risky foods like sausages, hamburger patties and poultry to 75 degrees Celsius. And egg dishes, they need to be cooked to 72 degrees Celsius. It's very trendy to have raw egg dishes at the moment. You know, people like aioli or raw egg mayonnaise. But bear in mind that you can get really bad cases of food poisoning from raw eggs. They do come out of chicken's bottom.
Yan ang tagapagsalita ng council na si Lydia Buchman na paalala na maging maingat sa mga kinakain at partikular sa pagkain ng mga ulam na may hilaw na itlog. Ang salmonella, tulad ng sakit ng measles, hepatitis at influenza, ay nakakahon o kinikilala bilang tinatag na notifiable disease. Kondisyon na ayon sa batas na kailangang ipaalam sa mga otoridad o pamahalaan. Sa pamamagitan nito, maaaring ma-monitor ang sakit at maaaring mabigyan ng maagang babala sa posibleng pagkalat at panganib na pagkalat ng sakit na ito. Si Kathy Moy ay isang food microbiologist ng National Science Agency na CSIRO. Anya, may 4 na mga bagay-bagay na dapat dapat isaalang-alang ng mga taong nagluluto sa kani-kanilang bahay. Dapat anyang tandaan sa wikang Ingles ang clean, cook, chill, at separate.
So in the home, always clean the areas where you're going to be preparing and handling foods. Cook foods properly. Make sure the food is chilled properly. So if you've got leftovers, just wait till the steam comes off them and then pop them in the fridge and separate things like your raw meats. Keep them separate from ready-to-eat foods like salads.
Yan ang tinig ni Kathy Moya, ang food microbiologist mula sa CSIRO. Paalala na saka mga nagluluto o naghahanda ng pagkain sa kani-kanilang mga bahay, apat na bagay ang dapat palaging tandaan. Sa wikang Ingles, clean, cook, chill, at separate. Paalala rin ni Georgina Poulter sa mga tao na dapat hindi isawalang halaga ang ligtas na paghahanda at pagluluto ng pagkain.
I must admit, I'm a bit paranoid about these things, and people laugh at me in terms of throwing food out that's even remotely close to its use by date, because, yeah, it's just one of those things where it's lesson learned. We rely on other people to look after our food before it gets to us. Yeah, we certainly need to be more educated on those things.
Yan ang paalala ni Georgina Poulter, isa sa mga taong nakaranas ng food poisoning dito sa Australia. Ayon sa 2015 World Health Organization report, tinatayang ang mga sakit na bunga ng mga pagkain ay sanhi ng one-third o ikatlong bahagi ng mga namamatay na batang di pa umaabot ng 5 taong gulang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Africa at Southeast Asia na rehiyon, nakikita ang pinakamalaking antas ng kaganapang ito.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.